baserritik mundua.
Urte berri on esan eta baserriko albisteak eta kontuak ekartzera gatoz beste behin ere. Tarte bat izan dugu, opor garai bat izango balitz bezala, eta urte berriarekin eta ilargi berri berriarekin gogotzu gatoz eta sasoiko. Eta izan ere baserri inguruan bada zer kontatu, zer esan, zer aipatu, zertan mugitu eta zer defendatu. Eta gaurkoan ere gai bete zazki daukagu, zuei eskaintzeko, infosazpi irratiko entzulei eskaintzeko. Izan ere, agenda bete-betea dator, gertaerak bata bestearen atzetik, eta baserritarren mundua mugimendua da nagusi, eta gaurkoa horren adibide eta eredu izango da. Azteko eta bat, Durangon kokatuta dagoen Erralde iltegira hurbilduko gara. Badakizue jakin, azken hilabeteotan, mobilizazio eta zeresan ugari eman duela iltegi honek. Duela urte batzuk baserritarren ekimenek sortu eta mantendua, gaur egun kinka larrian dago eta aste honetarako dauka hain zuzen ere itxiera agindua emana. Horregatik, Erraldeko presidente den Mikel Ansotegirekin hitz egingo dugu. Gurekin daukagu Mikel Ansotegi, Aulestiko alkate eta Erraldeko presidentea. Aupa, Mikel! Lehenengo eta bat, esan behar dugu, Erraldek, azken hilabete hauetan, ezpata zorrotza eukiduela bere gainean. Izan ere, Eusko Jaurlaritza, Gasteizko gobernuak, berau izteko agindua edo eman berri du. Zelan hartu zenuten berri hori eta ze ekinbide izan duzu etarte guztionetan Erraldeko partaideok?
Apur bat, kronologizu egiten bogu, esan bida, lehendik, notifikazio perbal batzuk eta egiten duzela, Erralden aldauela gone arazon batzuk, eta, bueno, esan bide urte barreze, aldan notizia txarrenak egin, etorri dara, ez da. Etorri da notizia txarrenak egin, bizierko, iltegi zeizteko ordena etorri da. Orduan, kontuan eki da notizia txarra dala, bizka ikardan ontzat, oso txarra dala Erraldeko biharkin ontzat, oso txarra dala sektore guztizintako, eta inorreztu bala beneficietan, ez da. Eta, modu horretara ziogu urtia.
Mikel, azaldu guzu, Erralde iltegi bat dala badakigu, baina esaiguzu nola osatua dagoen gaur egun, eta ze zeregin dauka gaur egun Bizkaiko iltegi honek?
Esan bida, Erralde gaur egun osatzen dauela Bizkaiko 15 udalerrik. Bizkaiko 15 udalerri gara bazkide Erralden, eta esan behar da, Erraldekuk azpiegitura moduan konzitugula. Zegaitik azpiegitura bat, azken baten bizkaitarran hori zerbitzu moteskulako ez da. Ze batetik abeltzain da arzainentzako zerbitzu eskaintzen dau, ze leku badekie bizkai zen, leku bakarra bizkai zen, euren animalizak sakrifiko altxuenak. Eta bestetik, kontuenak bidea bizkaiko zentro bat izan dira, Bizkaitik hurbil hor kontsumitzen dan Bizkaiko kalitateko okela, sakrifiketan dan Bizkaiko kalitateko okela, kontsumitzeko euskera emoteskula Bizkaik arguztiz hori, ezta. Eta, Erralde apur bat, perspektiba horretatik osatute da. Bertoko kalitatezko okelia, kontsumitzeko aukeri dikideikun Bizkaik errano. Horregaitik, ipetu dutan, zerbitzu izaera hori, ezta.
Eta ekonomikoki ze funtzio betetzen du gaur egun, ze jardun ekonomiko adibidez 2011 urtean?
Kontutan eukibida, Erralden 2011 urtein, 10.000 abelburu inguru eta 5.000 bildotz inguru hildila. Eta euretatik, euneko 80 Bizkaitik etorren. Eta hor, sakretik kondan animalizan, euneko 85 Bizkaian konsumitzen da. Orduan esaleken, Bizkaiko elikadora subiratasunen alde egiten dela bier bat, eta bestetik abeltzain eta pastorik okeli presio duin baten ordaintzeko egiten dela esfuerzo bat, ez da. Eta hortik, ba, apur bat ikusi da, erralde zerbitzu modun, lehen esan eta modun, ez da negozizu itxeko sortu neko gauza bat, horrek ez da nahi esan errentabiliztanik. Baina, eberan atzen ba, fine esan daigun, da zerbitzu hori eskinti bizkaitarran hori.
Eta zenbat langile ditu gaur egun?
Ba, gaur egun zuzenak dekoz 19 langile. Eta horregandik aparte, ba, errepartun eta ganadu ekartzen eta bar dabizen ape kontuten hartu bidira. Eta gaur egun dauen ba, egoera ekonomiko honen aurrein, ba, ba olako neurri bat, guri egitezan oso desproportzio dago bilion dureko ez da.
Aipatu duzu, 10.000 abelburu edo hildela azken urte honetan, gutxi gora bera, 3.000 baserritarrei ematen dila zerbitzua, eta Bizkaian gainera hiltegi bakarra. Zer gertatuko litzateke erralde benetan itxi egiten bada?
Ba, ba ez dakit zer gertatuko litzake. Kontutan euki biogu, Bizkaia mailan, milu bat inguruko poblazio eukitea, hiltegi bakarra dekegula, erralda, eta bera barik atzeko arriskun gau zela. Eta esaterako Gipuzko baten, 680.000 biztan legaz, lau hiltegi dago zela martxan, ez da. Eta bueno, hori ikusten da, ba, batetik desproportzion dago dala, eta bestetik argi eta garbi gaiaratzen da, Bizkai zen hiltegi baten premini. Hiltegi dize egezegotik ze ekarri leiken, ba, arazutako bat izo leike, bertoko abeltzenek, ian un hilbidauen euren ganadua. Ze kontuz hartu behar bugu, lehen sektori dago mugun egon da, honen jo, portetan, ganadu beste hilti batzutera eruten, diru behar gaztau bidauela, ba, lehen txartu dauen sektore baten, ia nertzi dauen, ez da, segitzie biherri, eta bestetik, denpora tanbe, urruna desplaza bidauelez, denpora pilotxu galduko leke. Orduan, bilurre da, sektorein, ba, hiltegi zekendu eran, koste horrek eitu, denpora galtze horrek eitu, ba, konbentzauk ez zien, ez da, abeltzain eri, segitzia, eta horregaitik bilurre hori, ba, ekarre leikela, sektorein, abelguruen, bajatzi, ez da? Eta 2005 hor da, datu objektibo bat, ba, ba erralde lehen izarratu zanin, eta bizkaitzen hon dino beste hiltegi bat zabalik egon da, alan dabe, abelburu kopurua asko bajatu zan. Horregaitik, ba, gure bilurre, ba, sektorentzako berentzako zuzenin, kolpe itzela izelik, ez da?
Eta egoera horren aurrean, erraldetik ze pausu edo ze urratz eman nahi dira aurrera begira?
Hombre, bagabiz pausuk emoten, bagaz bitali deskuen resoluzioia aztertzen, eta juridikamente defentzi prestatuko guzta. Dekegu zen arazo nauzizak bidire batetik, ba bueno, akta baten agertzen dine, ba neurri batzuk ez da guzela ondo betetzen, eta bueno, horre esan bide, ba bueno, akta horretako neurriak gehienak konpontzen gabizela, eta datorren astein horre konpuntzen segiduko gula. Eta bestetik linean eizkera hori, ez da la linea zelzona. Horre ikusten dana da, eurek oso lektura sarratu ikin dagoela lege dizena, eta gure ustetan, bierrerako abitu kaldatute, eta neurri batzuk hartute, horbe ez da inungo arazorik. Esan bida, kandidatik esan dagoela, guk hartu guzen neurrizek, eurek bingetzia insuficiente dizela dinu, ez da erdera esan da. Eta, bueno, ba, guk beti esan dugu, guk prez gauzela sanidadik azbirraiteko, sanidadik esaten dagoen neurri guztiak ekartzeko. Eta horregatik sanidadiri eskatuteko ez behin da berriz neurri horrek esateko zeintzuk iselik esan, ba, nahikuk suficiente izeteko, ez da. Eta, bueno, hortipe apur bat ingo dugu biherra. Bialduzko esan, ba, sanidadik ipinezko esan pega dan horrek, konponduko guz, aldan onduen ipintzeko hiltek iza, eta bueno, baukeko asmo eurekin biharren segitzi, esan daizkuela eurek, ba, neure zuzentzaien nahiko izango dien horrek zeintzu diren, eta hortik, ba, hau pinbineko itxiera hau, ba, desbloketi da gure asmo ez da.
Eta alde horretatik, baiko arrazala zu, Mikel?
Hombre, nik uste dut, azeren erraldetik on premini ikusikia, eta erralde, oin, momentun, ikeneko sanitariamente, inoz kontuen dauela kontutan eukitea, ba, on nino hobetzen bada, eta eurekin berbain, eurekin elkarlan, eurekin pininiko neberrekin hobetzen bada, ba, nik uste dut zabali mantenedu bidala ez da. Hor, ze, atzematen premia bat da bizki guztireko, ez dire hain neurri, ez da jurekin dira modeko hain txartu ez da gauzia, bat azka osatzeko betu aldirenak, hobetu direnak eta hobetzen gabizenak, eta holan segiduko guzta.
Eta etorkizunera begira, proiektu berri bat egiteko asmoa ere badago berri zen kokatuko litzatekena, horren aurrean zer aurreatu daiteke egoera honetatik?
Bai, esan bida, bueno, proiektu barri ze hor da, iltegi barren proiektu hor da gula, ez da, lurrek bere ganatuko dekegu zama bostu dalo, lizentziak ordaz, aktibidadeko du, Eusko Jaurlaritzatik bertatik, nekazaritza zaiotik, eguneko berroi bat eskin izkuen, eta hainbat udalek lehenengo toma de kontakto esan daigun eukigun duen, ba, interesa erakutu den erraudean, ez da. Horregaitik, proiektu barretxe horta, proiektu barretxe bitxi da, aurrera pausuk emoten da, eta guk horrega segituko dugu. Iltegi zarragaz alde batetik zabalin mantenitzeko injorrain gugu, baina bestetik paralelamente, ba, biherrin gabiz, iltegi barretxe gazbe aurrera segitzeko, ez da.
Eta orduan, baikor egoteko arrazori bai kontsumitzaile garen aldetik, baserritarrei, abeltzainei, harakinei?
Hombre, baikor egoteko alterarik, ba, ez da gizte, ez da. Ego egite doi momentu ez dara txarra, eta arazu garatzen gain agertzen deke guzela, eta problema da guzela, ez da. Beha, ni bentu dute, ba, responsabilitate gara gauzak ekien segitzen bugu, eta sanidade gazta berbain eta aldo gula aurrera ekin lortu ez da, bai iltegi zarragaz, eta gero beste aldetik, ba, udaletxekin berbain je, foru aldun dizaz berbain je, esko horra eta az berbain je, iltegi barrez egaz be aurrera ekin ez da. Orduan, bueno, ba, optimisti izateko arrazoi hori da, guk ez gauzela biherra ekeko, toperen godogu biherra, ze badakigu iltegi bat bizkizen biogula, eredu handetako iltegi bat biogula bizkizen, eta horrega zen diogu aurrera, ez da. Eta ikietu bidot baitxe, ba, bueno, sanidadetik prentzara zabalduan informazioetak bat hori zindela, ez da. Ez da, bela, proiektu barri, oso iltegi barri jena. Eta esan bida hori ez da laulan, eta, bueno, proiektu hor da, proiektu redatautu da, donok ikusteko modun da, eta nahi dauen ari erakusteko nahi dauen inpresgaz. Zera gainera oso proiektu interesanti, eta oso proiektu politxe. Orduan, ba, bueno, informazio hori ez dakigu nondik atera dauen edo zer, baina hori ez tala zuzena be, azpimarratu diogu.
Ba, mila esker, Mikel, ideia horrekin geratuko gara, bitartean, erralde zabalik egon dadin, irratzai honetatik behingo duz aleginek eta bi, jentea sensibilizatzeko, informatzeko, eta hurrengo arte.
Bai, bueno, eskarrik asko zeu ere.
Artaldea beren, zorrik ez bat ere, ardiekin marro laguntza Navarro, ardiekin marro laguntza Navarro. Arri bat ez mahain, bosteriak zartain, gaznarekin talo, ongi zoan pelo, pagotrunko zoe, zer ditaike hobe, pelok egiten lo, lelo, leri, lelo, pelok egiten lo, lelo, leri, lelo. Bainan beti lelo, noiz baita skitalo, gertatu bidarrain, eta nahi zarrain, xipa xarbololo.
Eta erralde iltegiari buruzko informazio eguneratua nahi izan ezkero, erralde.org egunean daukagu horren ingurukoa. Eta berriz, erralde iltegiaren inguruko informazio komertziala eta korporatiboa eta iltegiaren historia osoa eta produktuak eta ba, erralde.comen. Bietan, baten defentzan eta bestean betiko lana eta jarduna azalduz, ba, informazio osoa, aspaldian egon diren mobilizazioak, agerraldiak eta beste.
Eman gabe pitxik, ezin erran itzik, eman gabe pitxik. Kasketa dunen on, jakin badune hor, handona paleon, jakin zuen pelok. Geroztik baitaki, behingoz banaski bidarrain ez dela egurgin bezala, bidarrain ez dela egurgin bezala. Arraintia behar gurean sar, guretik har jak.
Astellorra.
Eta guk ere aste hasiera kolosala izan dugu, badakizue, iragan larun batean manifestazio erraldoi bat, manifestazio handi bat burutu zela Bilbon, eta horren oihartzunean gaudela oraindik aste osoan zehar ere. Manifestazio horren eskaria eta aldarrikapena lau haizetara zabaldu zen mundu osoan zehar, eta Bilbon bizitako uholde horrek ba jarraipena izan du gerora, komentario, lantokiko elkarrizketa, prentsa, internet eta abarretan. Guk geuk ere baserritik zelan ikusten dugun hori, baserritik lan bizi dugun hori kontatu dizuegu, eta baserritarren sustengoa ere izan zuen kolosala izango daen ekitaldi horrek. Kolosala izan zen benetan eta horrela izaten du. Baina aste honetako albisteak jorraterako orduan, aipatu behar dugu ere zelan aste honetan bertan urtarrilaren bostarekin ba, gauzatu den eta dagoeneko implantatu den emakumeen lei de titularidad deritzuna. Eta hemendik aurrera, ba, estatu mailako lege horrek ba, bere jarduna izango du, eta alde horretatik ba, emakumeen bizibilitatea eta nortasuna gehiago ikusi ahal izango da aurrerantzean. Ez da bakarrik irtenbide partiala, baizik eta bere biziko garrantzia du honek, izan ere, ba, aspaldiko urteetako emakumeen eskubideak eta bete beharrak zehazten dira, eta alde horretatik lortu da emakumeak gizonak bezala ba nekazal eremuko esplotazioen titularrak izatean nolabait beraien izenean ere egotea nekazaritza jardun hori. Talde horretatik ba etekinak ere erdi eta erdi banatuko dira aurrerantzean, eta gizonak dauzkan eskubide berdinak bermatuko zaizkio emakumeari aurrerantzean. Alde horretatik pausu garrantzitsua da, eta egun hauetan hemenetan ari dira nekazal sindikatu ezberdinetako kideak eta abokatuak eta ba lege hau azaltzen.
Txapelak entzekoa.
Eta txapelak entzekoa da Euskal Herriko Laborantza Ganbararen urteurrena ere. Badakizue, dagoeneko 7 urte bete ditu Laborantza Ganbarak, 7 urte neketzu, duela 7 urte sortu, baina gerora ere afera garrantzitsuak izan ditu judikaturarekin, garaipen bat ere badu eskuartean, eta gaur egun proiektu bizi-bizia da Laborantza Ganbararena. Horregatik, aste honetan, biltzar nagusia burutuko da goizeko bedatzi terria goiti urtarriaren 14 larun batan Ainisa Monjolo zen. Biltzar nagusi horretan lurramaren azterketa bat egingo da, lurrama 2012ren atzera begirada bat. Laborantza Ganbarak 2011an egindako lanak aztertuko dituzte, eta ondoren 2012 aitzin ikusiak daudenak, eta ostean 2011an abiatutako bi lantzaileen aurkezpena izango da. Batetik, Laborantza Herrikoian ari diren hainbat etxalden bilduma burutzea, eta bestetik Euskal Herriko Irina sail berriaren plantan esarteko ogibiaren ekoizpena. Bi lan hildo berri hartuko ditu esan bezala Laborantza Ganbarak, eta horien azterketa eingo da. Eta gero eztabaida eta hitzarteak izango dira bazkal aurretik, gero bazkaria izango da, nola ez, zintzur bustitzeak kustu txarangak alaiturik, eta bazkaria bera tokiko bildotza zuan erreta, gazna eta sagartartarekin. Hori dena urtarrilaren 14an larun batez Ainise Monjoloseko Laborantza Ganbararen egoitza nagusian.
Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi.
Kantu zigortzen ditut nik penak iesi.
Kantuz izan dut daño zerbait irabazi.
Kantuz gostura ditut guziak iretsi. Kantuz ez dut aberaz hiltzea merezi.
Kantuz iragan ditut gau eta eguna.
Kantuz ekarri ditut eta lana.
Kantuz biltzen intuen aldeko laguna.
Kantuz eman dauztate horra gabe fama.
Kantuz hartuko nabia zeruko jaumona.
Kantuz eman izan du zonbaiten berria.
Kantuz atsegirekin erran ez egia.
Sua frutuia
Kantu zaitortzen ditut ene benkatuia
Kantu zeginen ditut nik penitentzia
Kantu zeginez geroz munduian sortzia
Kantu zegin behar dut ontsala zilzia
Kantu zemaiten badaut jeiko agrazia
Kantu zirekiko daut xapierek atia
Kantu zegin dezadan zeruan xartia
Kantu zeron bezate hiltzen aizeria
Kantu zene lagunen harturik airia
Kantu zariko zaizki lurrean xartia
Kantu frango utziko dioten mutuia
Kantu zeron bezate
Ten beti nita zorroitzian.
Infozazpi irratia. Zure ahotsa.
Munduko berri.
Ungo txabiak, infanen uia, uena uiaka. Changanuyaka, yakan changanuyaka, unga chaviyak, ifanelu ya wena uyaka, kambizina ya.
Eta Euskal Herrian ibili gara, albisteak hemenetan, badira albiste ugari, gertaera ugari, eta urtea egin ere bero-bero eta gogotzu abiatu dugu. Munduan zer den ikusten paratzen bagara, ba hemen ere albisteak ugari hemenetan, baina gaurkoan albiste posgarri batekin gatoz, izan ere Letoniak, duela ez asko bere independentzia eskuratu zuen herrialde horrek, erabaki du transgenikorik gabeko jardun bati ekitea. Eta esan dezakegu transgenikoetatik libre izango dela Letonia aurrerantzean. 110 herritik 101 herritan transgenikorik ez ereitea erabaki dute eta zinez erabaki oso garrantzitsua da beraz Europan gerota leku gehiagotan leku eta toki gehiagotan ba transgenikoen kontrako jarrera eta dinamika ari da nagusitzen. Letoniako 101 herri hauek 2012ko bukaerarako transgenikorik gabeko jarduna indartu nahi dute eta horretarako urte oso honetan bukatu beharko dute orain arteko landaketekin. Esan behar da, mugimendu honek duela urte batzuk izan zuela bere hasiera 2009an, izan ere erreferendum batzuk egin ziren herri-herri eta emaitza hauxe da. 110 herritatik 101 herritan erabaki da transgenikorik ez ereitea eta ez baliatzea hasitarako. Gure ingurura begiratuta alde nabarmena, badakizue Euskal Herrian transgenikoen kontrako borroka aspaldi baten hasi zela, baina oraindik permisibilitatea badagoela egon lege aldetik hoiek landatu eta erabiltzeko. Batez ere artoaren inguruan baimendu zen hasi horiek erabiltzea, mon 810 izeneko hasi hori, eta Euskal Herrian makina bat burruka izan dira hasi horiek direla eta ez direla. Euskal Herria bera bi estatutan banatua dago, Espainiako oraindik baimentzen du arto hasi mota hau, eta Frantziak berriz ba gero eta eragozpen gehiago jartzen dizkio transgenikoen gaiari. Egia da ere, borroka latzak eta biziak izan direla eremu askotan, eta horretan bertako baserritarrek eta beste toki batzuetako baserritarren borrokak aitzindariak izan direla. Ondo gogoan ditugu oraindik Jose Bobe eta beste ekintzaile batzuek transgenikoz landatutako eremuetan zelako sarrerak eta zelako borrokaldiak izan dituzte. Alde horretatik, Espainian oraindik lantzen diren hasi batzuk eta transgeniko batzuk, Frantziak dagoeneko era bat debekatua ditu, eta oraindik lan asko dago egiteko, eta norabide horretan guztiz ereduzko erreferentzia izango da Letoniak hartu duen ibilbide hau. Transgenikoen gaiarekin zerikusia du eta nazioarteko konferentzia edo jardunaldi baten berri emango dizuegu. Izan ere, Madrilen 2012ko urtarrilaren 26an, hilabete honetan beraz, agroekologia, aldaketa klimatikoa eta kooperazioari buruzko jardunaldia izango da. Egia da, nekazaritzak erronka bitziak eta garrantzitsuak dituela gaur egun, aldaketa klimatikoak eragin zuzena dauka nekazal ekoizpenean, eta alde horretatik agroekologia eta praktika ekologikoak irtenbide eta soluzio bat eskaintzen diote nekazal eremuari. Hoietan jardutea eta hoietan sakontzea da nazioarteko jardunaldi honen helburua, eta horretarako jardunaldi honetan gai ezberdinak jorratuko dira. Izan ere, gaur egun agrosistema ekologikoak landatzeak eta ekoizteak laguntzen du aldaketa klimatikoari aurre egiten, besteak beste agroekologiaren bitartez eta nekazal eredu iraunkorren bitartez planeta ostea lortzen delako, eta bestetik gaur egun Europan diren adibideak erakutsi nahi dira jardunaldi honetan. Era berean, gonbidatu ezberdinak egongo dira, elkarte ezberdinak eta leku ezberdinetakoak, elkarteak eta ikerketak eginda daude Europan bezala, Latinoamerikan ere bai, eta horietako berri ezagutzeko parada izango dugu Madrileko jardunaldi honetan. Aipatzekoa da, Latinoameriketatik Miguel Altieri aditua hurbilduko dela Madrilera, eta bestetik inguruko beste nekazal eremu batutako kideak ere egongo direla. Aukera baldin badaukagu ere informatuko du jardunaldi honen gainean, eta ziur urtarrilaren 26 Madrilen egingo duten nazioarteko agroekologia mintegi honetan zer ikasi ugari ingo dela, eta Euskal Herrian ere gai hori profitatzeko modukoa izango dela. Euskal Herrian bertan ere gero eta gehiago lantzen ari da agroekologiaren gaia, eta gure saioetakoren batean landu beharko dugu. Eta horrela, Euskal Herrian hasi eta Euskal Herrian jarraitzeko, esan urte berriarekin abiatu garela berriro baserritik mundua irratzaio honekin. Ostiral arratzaldetan, arratzaldeko bostetan Infozazpi irratian, eta berriz igande goizetan, goizeko 10etan, izango baituzuela entzungai, gai hauek eta besteak. Zuek ere parte hartu dezakezue gaia proposatuz, kezkak planteatuz edo eta iritzia emanez, horretarako baserritik abildua@info7.com elbidera mezua igortzea besterik ez duzue. Eta aste osoan zehar saioa entzun gai dago info7.com webgunean.
Kantari, kantari leioa, argia alietu dela erran nahi du. Barneko hutsa ezin da bete, zerbait falta bat ez da urru. Zerua lainoa, lainoa kudata, eguzkiaren beldurrez mugitzen. Oarneko garra, babaki, babaki ongi, behar duena, wakarra bela. Xori bat kantari, leioa, leioa, xori bat kantari, leioa, leioa, xori bat kantari.